Forseti. Í lok nóvember er frétt á MBL með viðtali við dómsmálaráðherra þar sem hann segir með leyfi forseta að aukin framlög til landhelgisgæslunar sem þýðir að við getum staðið undir kröfum um viðbragð og björgunar getu gæslunar. Þetta er það sem að landhelgisgæslan sér, þetta er það sem að þingið sér en er síðan ekki satt. Þegar við skoðum fjármála áætlun fyrir ár 2023, þá er gert ráð fyrir 400-450 klukkustundum af flugi árið 2023, það hefur verið tæplega 100. Þetta er það sem við byggumst við að væri verið að fjármagna að sjálfsögðu, ekki satt? Þetta er fjármála áætlun ríkisstjórnarinn að sjálfrar, en nei, það vantar upp á. Það vantar svo mikið upp á að það að selja flugvélina sem átt að sinna þessum 400 klukkutímum. Hvernig á þá að sinna þessum 400 klukkutímum? Við erum í algjörlega nýjum slóðum með upplýsinga óreiðina sem er hérna í fjárlögum þessa árs. Þetta var langversta fjárlagafrumvarp sem að við höfum fengið hérna inn á gólfi. Ég sagði það leið og það kom hérna upp hafi haust og þetta er afurðin sem við erum að sjá. Að við fáum engar upplýsingar um það hver staðan í raun og veru er, hversu mikinn pening þarf og þetta er óásættanlegt.
Forseti minnir háttvirtan